Ongi etorriak bertze aste batez argi ziren aitaldia irrati saiorat. Aste zeinduko oporren ondotik hementxen gaude, bertze behin asteroko itzorduari jarraipena emateko prest eta hortarako gaurkoan ere kontu desberdinak prestatu ditugu. Asteko Trini Mikelarenarekin mintzatuko gara, berriki, egan egiten etzekien txantxangorria ilustrazio liburua argitaratu du, aurrei zuzendurikoa, eta erran bezala berarekin lan horri buruz mintzatuko gara. Gainerakoan, Baigorrirat hurbilduko gara izan ere apirilaren 29an Nafarroaren eguna eginden baita bertan urtero bezala, eta dagoeneko egun horri buruz kulturaldia antolatu du Baseizi Elkarteak, eta Baseizi Elkarteko kidekin ere solastuko gara. Hirugarren gonbidatuan gaurkoan gure artean Jasone Mitxeltorena izanen da. Orai gutxi auzolanari buruzko liburu argitaratu zuen, asteburu untan, aitzineko asteburuan esarako idazleen biltzarrean ikusi ginuen, eta berarekin guzi horren inguruan mintzatuko gara, baita asteburu untan ere auzolan ekimenak antolatu duen lantaldeen bilkuren edo bilkuraren inguruan. Eta biztan denez, elkarrezketak bakarrik ez, musika aitzeko tartea ere izanen dugu, eta gaurkoan Olatz Zugastiren eta Ruper Ordorikaren abesti batzuz gozatzeko aukera izanen dugu. Ok, gaurkoan izanen ditugunak eta olaxen, gaurko emanaldiaren aurkezpena eginta bertzerik gabe saioa hasiko dugu. Gaur gurean Trini Mikelarena izanen dugu, beratarra da bera sortzez, margolaria irakaskuntzan ere aitua luzaz, gaur egun Hendaian bizi da eta orai gutxi liburu bat argitaratu du, ilustrazioekin, marrazkiekin, baita testuekin ere aurrei zuzendua. Egan egiten etzekien txantxangorria da liburu horren izenburua. Eta hori aitzaki gisa hartuta berarekin solastuko gara. Egunon, Trini?
Egunon, Joseba.
Errandugun moduan, bada orai gutxi, liburu argitaratu duzu, aurrendako liburu bat, ilustrazioak, testuak, guzioiek uztarturik, egan egiten etzekien txantxangorria izenburukoa, naski zure lehendabiziko liburua den.
Bai, horixe, ala da, bai.
Eta nondik edo nola sortu zen egitasmo hau, proiektu hau?
Pues mira, neune gustatzen zait izugarri marraztea. Orduan hemengo animalik txantxangorriak eta animali txikiak dut gogokuk. Orduan, beti marrazten ari naiz zerbait. Orduan balnun halako marrazketa bilduma bat. Eta horrekin, pues, gauza batzu patzen hola, berza batzu nola, pentsatu nun, bera, pues hemendikan ateatzen ala historia txiki bat, eta egin nun, da historia bat, txantxangorri eta trikun arteko laguntasunaren gauza, eta pues hemengo karakterak eta hemengo pertsonaiak eta hemengo gauzak paratzen dut dena batera, eta usteot polita gelditu dela azkenen.
Ongi da, beraz, txantxangorriak, trikuak, euren arteko adiskidentza, laguntasuna, nola nahi ere istorioak, kontakizunak badu irakaspen bat barnean?
Bai, hala da, bai. Txantxangorria momento batean ez dio amari biarden kaso egiten, orduan, claro, gero ikusten dugu, pues, zailtasunak. Eta trikuak laguntzen dio horretan. Eta, laguntzen dio, eta hola gertatzen da gauza. Orduan, principala da, solidaridad edo elkar laguntasuna hori beti laguntzen aldula. Hori da lehenizko ikaspen bat, ez? Gero, pues, arreta paratu behar zaiola gure amari eta gure familiekui egitaz maitatzen zatuten noiekiri. Eta gero berzaldetik, pues, familiatik kanpo, pues, gure lagunak eta laguntzen aldutela. Eta gero azkena izango litzeke gure zen azere fidatu iteken, azertaz badire ikaspen bat ez direla ikasiak. Nahi dutaren inork ez dizu alako egoeran zer egin behar duzun erran. Orduan behar duzu zure zenaz fidatu.
Bistan denez, irakasgai haunitz, histori horren barnean, dudarik gabe gauza bat da hori helduen ikuspuntotik arrazionalizatzea eta ematea, baina hori aurrei kontatzeko nola egin duzu? Aurren ikuspuntuan jarri zara edo nola izan da ariketa hori, guzi hori, aurren modura temateko do?
Pues, batez ere, triku eta txantxangorrin personaiak dire aurrei zuzenduak bere mailan, ez? Gainekuk dire pues narrazaile bat egiten duna, ez? Zertaz, claro, txantxangorri eta trikua bizi diren tokian, pues bizi dire berze personai batzuk. Orduan hor badago narrazaile bat gauza guziak esplikatzen tabarrez. Eta hola.
Untan, biztan denez, marrazkiek, ilustrazioek garrantzi berezia izanen dute. Ilustrazioiek egiteko tenorean, nondik jozu, zer gisako marrazkiak dira?
Pues, batez ere, nik, claro, horko personaiak eta dire ni zautu duten jende gotxi beti, ez? Gero, fantasia eta, bueno, pixko borobiltzen duzu, ez? Baino, bueno, pues hoiei marraztuiet, nik hori buruan nun horrekin, ez? Eta pues hori gero akuarelatu. Lemizko nola ni neune nere buruari konsideratzen diot marratzaile. Orduan marratzaile hoiei gero pues patzen diot oleo edo patzen diot akuarela edo olako zerbait. Orduan hor agertzen da pues segalari, agertzen da belarra egiten duen batek, baratzearen zena den emakumea kontsita dela izmaitiagarria zertaz, personaia ala zen, eta hola. Eta gero, personai txikiak, hori, txantxangorri eta horiek, txantxangorri dire egitaz, hori hemen gure baratzen egoten diren batzuk, eta horiek, pues nik hartzen dio itxura eta patzen dut ala eta hola, gero pues hori egiten dio fondo desberdinak, eta bueno, aiz polita gelditu da liburua.
Eta gauza korrela, guzioiek eginta, guzioiek bilduta, naski araña argitaletxearekin argitaratu duzun, Valentziako argitaletxe batekin?
Horixe, bai, egin dugu edizioa, eta orain adibidez datorren apirilan 27an izanen dut libururen signadurak. Nahi uterran hango feria alabai da, pues orduan joanen naiz eta aurreik iri eta holako pues signadurak egin eta dedikatoriak noski.
Eta zer gisako esperientzia izan da hau? Lehendabizikoz naski aurrei zuzendutako lan bat egin duzu, orai arte bai margo gintzan eta ibili izan zara, aldea dago, ba, pixke bat, helduen mundu hoietatik, aurren ba, ikuskera hoietarat eta jauzi egiterakoan?
Bira, nik egondu naiz nire inguruan dagon aurrekin pixko testatzen gauza, ez? Eta ikusi dut eken gustukoa zela. Eta, bueno, orduan, pues, ezakit, reakzio izan du da, pues, satisfazioz. Aiz satisfetxo gelditu naiz hau dena akautu ondoren.
Beraz, oixe, eskerroneko lana ere bai, satisfazio handiak ematen dituena. Pentsatzen dut horrelako lanak egiteko ere ba inspirazioak toki honitzetatik jasoko dituzula, aurrendako lan franko ere ikusi izanen dituzula hau egin aitzinean edo?
Ez batere.
Ara.
Ez batere. Eske gainera izan du zen dakit. Izan du zen pues hola pixko aurra hori marrazkiak denak juntu jarri. Eta nola, nik nire denboran egiten dut alde batetik marraztu, eta berzaldetikan zerbait idatzi, orduan nere buruan juntatu zen dena, ulertzen. Den, lehen idatzitako nun zerbait ez, hartu nun parte batzuk, eta juntatu nun marrazkekin, eta gero dena eraman zuen bidetikan, bere bidetikan joan zen. Ez dut bat ikusi gainera, nere ilusioa zen hemengo gauza itea. Ulertzen zen nahi duten erran, hemengo jende, hemengo personaiak, hemengo hizkuntza, hemengo gauzak esateko modua eta ikusteko modua, zertaz, berze autorek, berze esamoldek eta berze ikusteko puntuk dute, ez? Berze ikusteko manerak nahi duterran, ez? Orduan ez, egin nun gauzak eta sartu nintzen buruz piztinara.
Ederki, eta hortzen piztinara, tigerri lekura buruz jauzi egintare, argitaletxea harpatu zinuen, ez da arrexe izanen ez, aurrei zuzenduriko literatur gintzarako ba, argitaletxeak harpatzea, kasuntan errandugu, Valentziakoa dela, baino gainera, bai. Edizioa eskoraz eta ardaraz atraduzu ez? Bi edizio...
Bai, gauza da, gero ateiko da baitare inglesez. Ezke, klau, nik maestra izan nahi zenez, ikusi dut hau material didaktiko bazala, ulertzen. Orduan, nik pentsatu inun, bueno, pues bat erdaraz ateratzen baldin badut, eta beza bat euskeraz ateratzen baldin badut. Batez ere, nola badago hainbertze gurasok euskeraz ez dakitela, ulertzen. Pues orduan, eurek, erdaraz leitzen badiote eta gero eskolan euskeraz leitzen badiote hori aurrak ateiko du bere hori ulertzen. Orduan da ez ikasteko hizkuntzak baino ez gauzak itzulita baizikan hartuz leituz hori zu leitzen duzun zerbait eta badakizu nola erraten den hori bertze hizkuntza horretan. Ulertzen zen nahi duten eran, Joseba?
Bai.
Bai, orduan gauza zen hori, eta hori ateri dut hiru hizkuntzoietan, eta, bueno, gero ikusko dugu nola egiten dugun gauza. Baino gauza da, pues hori, adibidez, gauza bera, leitzen bada eskolan eta leitzen bada txartxeka igual, ez dena osua baitzikan, segun eta atzea dina dugun, aurra gero familian leitzen baldin bada erdaraz, pues gutxika pues gauzak ikasten dira.
Hoixen da, bera zelburu pedagogiko batekin egindako lana. Beti ere, aizten aipatu dugu ere, ba, margolaritzan, ibilia izan zarela eta bazabiltzala, akuareletan, oleotan ere bai, pentsatzen dut, langintza edo jardun hortan ere jarraituko duzula, momentu untan, zertan zabiltza do?
Bai, orantxe bertan egondu gara hor Onjarbin, hor Alamedan duan, zertaz juntatu ginen alako artista batzukin, 8 gara denetara. Aldatzen gara bi astez txandatzen gara denok pasatzeko, eta aldi hontan adibidez ateri dut hori aurrendako zuzendutako kolekzioa, eta gustatu du hauniz, zertaz aiz kolore bizikoak eta aiz optimista eta hola alaitasunez beteta, eta gustatu da uniz. Gainera nire onduan zegoen nire senarra, zertaz ni nago ezkondua eskultore batekin, bera ere pintore da, baina orain eskultura batez ere egiten nahi da. Eta biek egondu gara hor esposizio egiten. Orain dela pues hori igandena kautu zen.
Eta erran bezala, ba, jendeek biziki baloratu dute, aurrez izunduriko bilduma hori, jendea ibiltzen da, kolekzio oketara, erakusketa oketara, zer gisakoak izaten dire, ze hartu eman sortzen da?
Nik uste nun gurasok eta aurrak eramango zutela ikustera, baina hori ez da ala gertatu, ez dakit, ni gelditu naiz pixko, pip, ez dakit, zertaz, ez dakit, nik aurra txikia nun momentuan alako aukera banun, aprobestuko nuke, baina ez, joan den jendea ez da izan aurrekin, joan da jende heldua, jende normala, hori adine guzitikoa, eta hori pena mandit aurra geigo ez joateak.
Akaso ondoko aldiren batean, orduan erraten aldugu, azken aldiuntan horretzen zabiltzala gehien bat aurrei emanik eta pixka bat horren inguruan margotuz, edo bertze tematika eta gai batzuk ere ukitzen dituzu.
Bai, gauza hau izan da gauza puntuala, zertaz nola nun liburundako ilustrazio batzuk eginak, pues hori ilustrazio original hoiek irakusi dut eta gero esposizio hontarako egin dut gauz berriak, ez? Eta bueno, polita gelditu da. Baina ez, normalki alde batetik lana egiten dut Madrileko galeria baten dako, gero hemen izanen da, Zikoban nola izaten da artean do, joan den urtean izan duzen, aldiontan ere izanen da, hor ustailan, ezakit zegunin, ustailan noizbait, ezakit, eta hor agertuko dire nere lanak hor galeria hori ekartzen dulako. Aldi hontan izanen da Nestor Basterretxearen omenez. Eta hor agertuko da berze nik egiteko moduak, zertaz ibiltzen dut hola pintzelez eta tinta txinaz. Egiten dut aloko arpegi batzuk minimalistak, eta polita Madrilen gustatzen dute. Eta gero normalki, bueno, hor Onjardin badugu senarra eta biok alako galeria txiki bat, bakarrikan uztailan eta abuztuan irekia, eta hor agertzen da, pues nik egindako, biek egindako oleok eta akuarelak batez ere, hartzen dut bizi normalan, pues dakit, nik nahi duten eszena marraztua. Orduan marrazki horreri gero gehitzen diot pues akuarela edo oleo edo ni nahi dutena, eta gero pues gelditzen dire politak.
Eta sorkuntzan aspalditik zabiltza edo afizio berantiarra izan duzu?
Bueno, nik egondu naiz 35 urte irakaskuntzan. Hor egondu nintzen hor Tokionan, institutuan, lanbide ziketan, orain ja instituto uste dut dela, ez dakit. Baina hor egondu nintzenik igual 15 urte. 15 urte irakaskuntzan, administratibo irakusten. Eta baino lehenago, nola egondu nintzen Inglaterran bi urte, ordu hartan, pues egiten zinun lanan truke, nahi dut erran, joaten ginen oper bazala, eta orduan, ginun nahiko denbora, gauzak gero anetxian egiteko tabar, eta orduan ja zinin zen marrazkik egiten taula. Eta gero, ez nun gauza ondirik egin, nire ezkontza izan arte. Gero nire zenarrakin, pues hasi ginen pixkanaka, pues berak bere gauzak egiten, ni nire gauzak egiten, eta sartu nintzen alako prozeso baten, eta prozeso honetan nago.
Ongi da.
Prozeso honetan nago. Orain ja, idazten eta guzikin. Kau, ezke, beste gauza da, hori, orain ja erretiratuan agola, jubilatuan agola.
Hori da.
Bai, eta orduan orain bai badutela denbora gauzak egiteko.
Orduan,
baina hain zoroizmen honak dut bastan aldetik antaula.
Ba, izan ere, hoxen, ba, Tokionan irakasle ibilizinen modu berean, Elizondoko lanbide eskolan ere ala ibilizinen.
Bai, hori zen, bai.
Ba, ikusten aldugunez, aski momentu emankorrean zaude, sortzen momentu bizian, Ba, horren puxka bat ezagutu ahal izan dugu gaurkoan, seguraski itzina gore izanen dugu modurik, ba, bertze lanen inguruan solasteko. Beti ere, Trini, ba, biziki estimatzen datzugun, gaurkoan gurean egoteagatik, eta ondoko aldi bat arti, ongi zan?
Bale, pues eskerrik asko, Joseba, nahi duzun arte, bai?
Eta olaxen, Trini Mikel Arenarekin solastu ondotik, oraikoan kantu bat aituko dugu. Ruper Ordorikaren, Aizea Garizumakoa diskatik, Zure Etxera Noa abesti ederrau entzunen dugu.
Etxera noa bidian gora noa babeslekura emaidatzu gakoa barrukoa Anitxaroteko urratxe zagunen jipitxapa Anitxaroteko urratxe zagunen jipitxapa Eguzkiak irten du Behingoz aske da Neguko bihotzetik Guazen errekaldera Etxetik bera Euriten ondoren zeure baratzean zer dagoen Euriten ondoren zeure baratzean zer dagoen Zure etxera goaz Bidean gora goaz Asi berrien pozaz Baratza da eder eder Errekaldea ere Badu honik egin dezagun kantuan goxoki Egin dezagun kantuan goxoki munduak baitu honik
Eta kantu eder hortaik gozatu eta gero, oraikoan Baigorri alderat hurbilduko gara, Baseizi elkarteak kulturaldia hasi baitu, izan ere hilabetearen ondarrean Nafarroaren egun egine baita urtero bezala, eta Nerea gure lankidea Baseizi elkarteko kideekin mintzatu da.
Xutik, talderen kantu batekin gozatzen ari gara. Katea kate izeneko kantua da. Oroitzen zarete ez da lur aretora etorri zirenean Patxi Bidart bertako taldekidea gurekin izan genuela. Pixka errepaso egin genuen, taldeko kide honekin lanaren errepasoa inxuxen ere, eta hau inxuxen ere, kantu hau, Nafarroaren egunari referentzia eginez, jarri genuen eta komendatu egin genuen, Bai, urtero Baigorrin izaten da, eta Basaiza elkartaren ekimenez izaten da. Gaur ordea, xutik taldeko Patxi Bidart ez du gurekin izanen, bai bere arreba, Intza Bidart, hain xuxen ere, kulturaldiaz eta Nafarroaren egunaz solasteko gurean du gainera, zuzenean, Intza, egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Zemo zaude?
Bai, bikain.
Bueno, zure izeneko lenguzu txiki bat badut, hemen dike musu handi bat Intzari. Intzari, erren dugu, hola idazten delako. Bueno, guk ordea, gaur, Nafarroaren eguna izanen dugu mintzagai, bino Nafarroaren egunaz gain kulturaldiaz ere solastuko gara. Basaiza elkartearen ekimenez izaten da urtero. Eta urten, pentsatzen dut aldaketik ez, aldaketa nabarmena behar da antolatzaile talderena, ez? Piskoat lekuko hartu duzuelako, ez? Gaztexagoek antolaketa lanan.
Bai. Izan da lekuko pasatze bat, eta hor gira gazte-gazteak bulegoan, eta bai, ari gira tope lanean, esperientziak, eta ikasten dugu hainitz, beraz, ongi, aberasten gira horretaik.
Bueno, zuentako beraz, estreina izanen da, urtengoa ez, antolaketa lanean, prestaketa lanean.
Bai, estakete... berezia, zaila, estresagajia, baina azkenean, posten gira ere, emaitza honak ateratzea espero dugu denek, eta sustengoa badugu, beraz, ongi.
Bueno, aipatzekoa da baita ere, Basaiza elkartea erraten dugunean, zenolako estimua diogun guke elkarte horri, hain xuxen ere, Sorosin Irratiak diru laguntza jaso zuelako Basaiza elkartetik, eta hori ere eskertzekoa da, Intza.
Bai, ba, Basaizaren lema da kultur bat asuna bat izatea jadanik, beraz kultura eta bereziki euskara sustatzen duten guztiei ere laguntza bat ematea edo alden einean laguntza bat ematea ongi da eta normala da gure ahalen arabera biztan dena, baina hori normala iduritzen zaigu.
Bueno, urtero aukeratzen da, ez? Sorosin Irratia aukeratu izan da, berriz ere eskerrak honitz, ez? Sorosin Irratiaren izenean laguntza horrengatik, dudik ez babes handia da, eta babes ekonomikoa denez ere, ba, aski, eskertzekoa dugun egoera kontuan hartuta, Intza?
Bai, bai.
Bueno, hori alde batetik garbi utzi nahi genuen, garbi erran nahi nuen, eta dudik ez guk jarraituko dugu, ez, alde neinan, ba, Saizearekin bat eginez, Baigorrirekin bat eginez, Nafarroaren egunarekin bat eginez.
Bai.
Eta hortako, prentsa garaldi bat eskin zenuten, ez da? Pixko bat kulturaldia aurkeztu zenuten.
Bai, hori da, joan den hartzezkinar egin ginetuen bi prentsa aurreko, ordu berdinean. Egin genuen talde batek Iruñan eta beste batzuak egin zuten Baigorrin. Hala, aurkezteko kulturaldia eta kulturaldiaren aurtengo gai nagusia. Izanez, Nafarroaren konkistaren 500 urteak hori hartu dugu ardatz nagusi bezala. Eta beraz hori aurkeztu dugu ere Basaizaren helburua zer den, eta zendako segitzen dugun beraz gazteak ere hortan, zer gaituen motibatzen, eta ondotik segitu dugu ba, kulturaldiaren ekimen desberdinak aurkezten.
Hala da, aldizkaritxo bat ekarri diguzu gainera, guztia aurkeztuz ez da, Nafarroaren eguna 2012, Baigorri apilen 29a, hain xuxen ere, ba, konkistaren inguruko argazkia azalean, eta datak 1812 urte joan direlako, eta behin bino gehiagotan gainera, ba, bortz mende horietaz solastu izan gara, pixko bat burua eta lepoa guztia izan dugu, aipagai gure irratiko saioetan, eta zuek ere horri egin nahi izan dio zuen referentzia. Azken finean, Basaizaren helburua beti ba, errepikatzen delako.
Bai, hori da, helburua beti berdina da, inguruko jendea etxetik ateraraztea, kulturari interesaraztea, euskara praktikatzea, ez dakitenei erakastea alden einean, eta hori da betiko helburua.
Bueno, talde bat, Baigorrin, bertze talde bat Iruñean, aurkezpen lanetan.
Bai.
Zenbat zaudete taldean? Prestaketa lena, hau egiten.
Prestaketan, zaila da, zeren bilkurak egiten dira astean zehar, aldutenek hor dira, ezin dutenek ez dira hor, baina ezan ezake amak bat edo dozena bat bat bada.
Uh-huh. Ari zaretela bulu belarri ez da hortan.
Bai, uh-huh. Bai, bai.
Bertza urteetako hildoa edo bidea, jarraitu duzue, zerbait aldatu duzue, berrikuntzik baute da, ez dakit, konta eguzu pixka bat.
Kulturaldiari buruz?
Bai.
Be badira berrikuntzak, zeren adibidez elkartu gira ikastola initzekin, Nafarroako ikastolekin eta Iparraldeko eskolekin, antolatzeko festival gisako bat, deitzen dena Nafarroan bizi. Eta beraz, hori antolatua da Etxarri Aranatzen, asteburu oso bat, eta beraz, hori berrikuntza bat da, zeren elkartu gira azkenean hainitz ikastolarekin, eta bada helburua ere segitzea, segipen bat egitea, Nafarroan bizi elkarte baten izenean, eta hori batzeko Nafartar guztiak azkenean.
Hori da. Apirilaren 21-22an, asteburu hortan izan da, Nafarroan bizi zubi baten Nafartarren artean, luzarako harremanak sortu nahian, antolatutako asteburua, Nafarroako ikastolak eta hainbat elkartek bulkaturik Etxarri Aranatzen horixe
bai.
Jartzen duzue. Egitaraua gero errepasatuko dugu, naiz eta kulturaldia ja asteburu hontan hasten denez?
Bai, hori da, jadanik. Beraz, ostiral hontan hasiko da presoen gaualdiarekin. Hori da kulturaldiko lehen ekitaldia, beraz hasiko da aratzeko 9etan edola aperitifa goxo batekin, baigurriko trikitilari gazteak alaiturik. Izango da pintxo jatekorik ere, denetarik. Eta ondutik, errira mugimendu behiaren kide batek itzartuko du. Zeren gaualdi horretako benefizioak jango dira errira mugimendura. Eta ondutik bi kontzertu izanen ditugu, itzaren semeak eta xutik.
Bai, bantxe entzuten ari garen hau, eh? Hau ere joko dute, seguro, ez?
Bai, seguro.
Ba hori, ortsial honetako egitaraua horixe, ez?
Hori da.
Pixka bat, larun bat atxeren hartu eta iganderako utziko dituzu gainerakoak, ez?
Bai.
Igandean zer dugu?
Igandean beraz, dantza ikusgarri bat aurkeztuko da Plaza Soko gelan, bai gorin berian. Beraz, talde hori Gipuzkoa jada, Alur deitzen da, eta aurten egin dute ikusgarri berri bat deitzen dena 1512-2012 izanak dirau. Eta da, Nafarroaren konkistari buruz, eta beraz gure gaia ere hori denez, dudarik gabe egokia duritzu zaigu, eta horien lehen emanaldia izanen da bezperan Donostin, eta bigarrena baigorin.
Beraz, polita izanen litzateke, dantza talde horretako norbaitekin solastea ez, pixka bat ikuskizunaz ez?
Bai.
Xetasun batzuk emateko, eh? Ba, ideia bat eman diguzu. intza? Eta gai, gero ja alduden asteburura pasatuko gara ezta, eta bai. Horre lehen aipatu bezala Etxarrian zen, hori aurtengo berrikuntza gisa, ez? Aipatu duzun moduan. Piskoat, ze izan da egin nahi izan duzuen asteburu hortan? Piskoat, nori zuzendua da asteburu hori?
Zuzendua da, interesatua den pertsona guztiai, bai aurrei, bai adinekoai, edo zein pertsonari, eta helburu nagusia da denak batzea, Nafartar guztiak batzea, eta ez gehiago izaitea base Nafarroa eta Nafarroa, baina denak elgarrekin egoitea, eta ezagutza berriak egitea segidea baten izateko.
Arratsalde partetik, larun batean hasiko da, jarduna ez da, Baigorritik gainera autobusa jarriko duzue, bertara joateko. Horren Nafarroari buruzko solasaldi bat ere izanen da, fariarekin eta ondotik gaztetxean kontzertuak ere izanen dira.
Hori da.
Ilaren 21-an, ze amaista artean, eh?
Bai.
Bertzerik aurreratzerik edo? Oin gozez.
Nik ezakitez.
Bueno. Igandean gero, bueno, horrera autobusa.
Bai, zeren batzuek joan nahiko dute larun batetik asteburu osoa pasatzera, eta aldiz beste batzuek, igandean bakarrik egun pasa.
Ongi. Gero txistulariak, dantzariak, musikariak, herrikirolak, Erramun Martikorena eta bertsolarien kantuak, nola ez? Kantu bazkaria, aurrentzako ekimenak ere bai, eta horrelaxe joanen da gutxi gora bera eguna.
Bai.
Ez? Asteburua ere bai. Ez dakit baden izena emateko aukerarik edo aurretik izena eman behar den?
Bai, bai,
asteburu hortarako.
Izena eman behar da Mikel Kurutsagiri.
Bai, eta telefono bat ere badugu, eh? Eta aipatuko dugu behar bada, 610-404-130. Autobusa joan eta etorri eta igandeko bazkari 30 euroko prezioarekin dugu, ezta? Alaxe da gintza. Eta ja, jarraituz, egitarauarekin gehiago, urbiltzen ari gara, ez, Nafarren egunera, ez? Mino, badaude oainiken ere ekimen gehiago, ez? Aste tartez barra dibidez apirien 25ean.
Bai, apirilaren 25ean beraz aurren eguna antolatua da. Zeren kulturaldia publiko zabal bati zuzendua da, beraz aurrak ere bai. Eta beraz orientzat antolatua da normalean momentuko antolatua da aritzakunera mendia ateraldi bat.
Azeleku polita. Bai.
Hala, eta beraz mendian ibiltzea, espero dugu aro edo jaizatea. Hori ikusiko da egunea mertan.
Aprilen 25ean hori.
Hori da.
Hoi zer duzu arratsalde partean edo egun guziko zerbait?
Zakit.
Momentuz.
Momentuko zakit.
Momentuz horrelako...
Ari dira antolatzen momentuko aritzakunekoen... Bai. Aritzakuneko gizon batekin ere naturaz...
Solasteko edo pixkoak, bai.
Bai.
Leku aski polita, egiarran. Eta ja, aletuko gara Nafarren egun bezperara, ez da?
Bai.
Horre... Bago musikaldi polit bat,
Bai, beraz, urte guziz antolatzen dugu Nafarren egunaren bezperan Baigorriko Elizan musikaldi bat. Bo, jakin dugu aurten behitxarra, Elizondoan ere bazela musikaldi bat edo kantaldi bat Benito Lertxunirekin. Be, ala ere guk ez dugu ezestatuko, zeren urte guziz eginda eta pentsatzen dugu kantaldi hori antolatu duenak ere badakiela, beraz, ez da, pentsatzen ez dela guri ere mugitza data hori. Eta hola erabakia izan da, beraz aurtengo musikaldea deitzen da Lekeitiotik Baigorrira. Izanen da aratseko 9etan Baigorriko Elizan. Beraz parte hartzaileak izanen dira Lekeitioko musika banda eta Baigorriko gaiteroak. Musika ireak idatzia izan dira Julian Romanoren gandik eta konponduak izan dira edo obetuak izan dira Txumin Mujikaren gandik.
Horrelako kantaldi bat, aipatu bezala, arratseko 9etan Baigorriko Elizan, ezta?
Bai.
Hori, apirilaren 28ko ekimena. Oker ez baldin banago, joan den urtean, Inaute Elorrieta izan zen bertan, ez?
Bai.
Baigorriko
etinkarnatuseko
hortaz,
biburen joleak eta
izan genuen, gainera aukera, bai. Berekin solasteko. Eta ja, Nafarren egunera jaituko gara.
Eta bai.
Azeguna. Lan egitea tokatuko alda urten, gintza.
Lan egitea, bai, bai egun osoan.
Egun osoan, ez da.
Bai, bai.
Bueno, zer da zuretzako aipagarriena, Nafarren egunetik? Dena, pentsatzen dut, bai?
Bai, dena. Egun osoan badira ekitaldiak, giro polita, publiko zabala, Euskal Herri guztitik hurbiltzen dira, eta fama gero eta gehiago hartzen ari da egun hori. Beraz, biziki edera da, eta gu posten gira.
Gure ingurutik, dudik ez, bat garen ez, bertaratzeko moduan, ez da, eta hortartean ikusten dugunez, eskualdeko taldea den, trikidantzere egonen da?
Bai, bai, bai.
Gainera, aste honetan izanen dugu aukera trikidantzekin solasteko, eta seguro Nafarren eguna aipaga izanen dutela trikidantzeko ordezkariek, lurrera baitoaz larun bat honetan, ez da. Bueno, egitarauan nahi baldin baduzu, repasatuko dugu?
Bai, bai.
Zurikusi.
Beraz, urte guziz bezala, goizeko 8etan, jadanik hor direnentzat, Baigorriko ikastorak antolatzen du gosari bat edo ahultzeta xingar. Gero 11etan kabalkada, beraz, zaren dira bertsuariak, txalapartak, Baigorri amikuse eta irurtzuneko ziganteak, gaiteroak, trikitilariak, tuterako paloteadoak eta Baigorriko dantzariak. Ondotik denak elkartzen gira Elizako plazan, han egiten da dantza ikusgarritiki bat, Karmeleren ikintzina eta Basaizaren itzartzea. Ondotik atxaldeko bietan ikastolen bazkaria, beraz hor ere animatziko izan dira Ejamun Martikorena, Maitena Monako eta Bertsulari zonbait. Gero atxaldean Ejiko plazan badira kirol animazioak esaitekin, dantza eta kantu ikusgarria, Amaren Alabak eta Hortzada Jiruñako dantza taldea, Beasaingo dantza taldea ere bai. Ondotik Obaneuke taldea, Laket taldea, gero sokoan ere hor gehien bat gazteak egoiten diren tokia, zeren dira kontzertuak bakarrik, izango dira skatu, egujatakito, champs, trikidantz, kiki bordatxo eta bukatzeko basa izak egiten duen karaoke bat.
Hori da.
Eta egun osoan ere badira txalaparta eta txalanga asko kajiketan.
Aprien 29an egun osoz Nafarraren eguna. Ez dakite taldeak lekuko aldaketa izan du, ez dakite zuek zuen burua aurkeztu behar duzuen, tarte txiki bat eskaini behar dio zuen horri, edo jendeak ezagutzeko zuei, edo ja ezagunak zarete ez da?
Gu, bai gohin badakite jendeak zeren ageri da, noh joaten den lanera, bisentainera, eta biltzak nagusan ere jendean itz bildu zen, jakinaz joan den urteko kulturaldia aski berezia izan zela, berezikina foharen eguna, berezia izan zen, eta jendean itz bildu zen ondotik basa izaren funtzionamendua ikusteko, eta berriz aipatzeko, eta beraz jendeak ikusi du nork hartu den segida eta prentsan ere agertu da. Eta joan den astean egintugun prentsa horrekoekin ere jendeak aurpegi behiak ikusten du, beraz, irustaz, jendeak badake.
Bueno, intza, ez dakit zerbait gehiago gaineratu nahiko zenuken. Ilusioz ikusten zaitu, gogoz, ez?
Bai, bai, gogoz.
Anaiak pasatu aldizu gogo hori.
Genetikoa da,
genetikoa ez da. Bueno, ez dakit zu musika kontuetan ongi moldatzen otezaren, edo?
Ba, taldean izenak, bai, baina... Bai, ere, gauza bat erraiteko, etorri bartzen aforren egunera talde bat deitzen dena bidirio eta otsoak. Eta ukandugu behitxar bat joan den astean, erganez ez zirela etorriko, hauetariko batek egintzuelako erojaldi bat, eta komantzelako, beraz, hemendik egiten diegu agur bat, eta animoak igortzintugu talde guztiari eta familiari, eta espero dugu ongi izango dela laister.
Bueno, horrelako berriek ez dire onak izaten ez da, eta nahiago ez izatea, minotira, ea, animo horik oberenak emendik ez da.
Bai.
Gonbidapena luzetuko dugu, xarean joanen gara gu ere aipatzen, egiteragoan zeronlako ekimenak dauden, gure artean izategatik intza, gure gainean jo etortzagatik intza eskerrik asko. Eta goraintziak,
bai.
Animo!
Gero eta hurbilago urteroko Nafarroaren eguna. Eten bat, eginen dugu kantu bat aitzeko, Olatz Zugasti izanen dugu oreikoan gure artean, eta gau otzenean ere bere abesti ederrau entzunen dugu.
Gau otzenean ere, tasua itzalirik, gogori hauts beroak, irauten du oraindik. Bai gorrira azkenengoz, so egin du hizpegitik. Ez da inon katxalinen itzalaren parekorik. Gu da hotxak darama ies egitera. Gu dak baitu behartzen aideak hiltzera. Gu dauri ez du sentitzen inondik berea. Eta erroak erauziz badoa Amerikara. Lurro raletan barna urrunduzkaiera. Fite txaropen xuxurla mutu geratu da. Baztango aitxunen seme eta nafarrizateak uzten dute gaztelako kintatika. Mintzo albaztedin izkera zartan ezuken orain izanen arma eskuetan. Katalunian guardian delaik ilu nabarrez mugan. Euskal kantu xar batu entzun beste aldean. Laster kaioan da bere aideen xerkan, etxa iekin dute aurkitu berek goizaldean. Borrak arradan entzun dira, gibelera erori da Nafarrorantz begira. Negu txoriak hauen zuhaitzetik egan, urru ezkilak dandaka erratzuko dorrean. Negu txoriak hauen zuhaitzetik egan, urru ezkilak dandaka erratzuko dorrean.
Eta abesti eder hori aitu eta gero, orekoan Josetxo gure lankideak Jasone Mitxeltorenari egin dion elkarrezketa aituko dugu. Auzolanaren inguruko liburari buruz solastu bidenabar, Auzolan ekimenak asteburuntarako antolatu duen bilkuraz ere mintzatuko dira.
Jasone Mitxeltorena Etxalarzarekin elkartikora eta atzo Saran Barna izan zen, betire Auzolanaren kultura liburuxikare antxe aurkezteko, do behinpin hori dela medio eta arat urbildu zitzaigun, eta gauza da datorren asteburuan lako topaketak egitekoak direla, betire Auzolan ekimenak bultzaturik. Bata eta bertzea solastatik horarekin jazer dion. Arratsaldeon, Jasone?
Haupa, arratsaldeon.
Ze moduz?
Ongi, zuek ere bai.
Horaxe eta saran segize, gainera etxetik ere urbil xamar.
Bai, bai, hori da. Aukera bazen eta aprobetxatu nahi izan genuen, eta ba, agit guztora egon ginen, egilerran.
Bueno, ba, utu uste Durangoetan eta izan zinetela, eta baita saran ere, bueno, egilerteko biek ere euskal edo idazlen biltzar edo bilkura gisa aurkezten altugu, baina seguraskire arron diferente direnak, ez?
Bai, 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 bueno, guk barrentik behinpin ez genitu nizautzen ez Durango eta ez Zara, eta, bueno, orain izan dugula aukera, ba, nik uste idazlen bilkura deitzen altzaiola Zarakoari gehioz. Durangokoak haulako tamaina handia du, eta, bueno, ezakite, hainbertze gauz badide, eta idazleak baino gehiago igual argitaletxeek dute han euren presentzia, eta, bueno, iduritu zitzaidan, ba, Saran bertze aukera bat badela, ba, idazle soil gisa, bakotxak bere lanak eraman, eta jendeakin harremanetan izateko, harreman zuzen hori izateko.
Hoi da, jendeare aize gutiago, ba, izugarri gari biltzen baite eta Durangon, baina, bon, Saran bere txipitasun horretan, eskaintzare ez hainurri, ahondi xamarra bada, eta anitza, eta gainera egilekin, kasuntan zuekin solas egiteko bidea beti erresago izaten da.
Bai, hori da. Bai, bai, eta, bueno, lan berri haunitz baziren, azkeneko urte honetan ateri direnak, eta idazle bakotxak izan zuen aukera, ba, mikrofonoan txinean, ba, bere lanari buruz solasteko, eta, bueno, ba, berriak ez ziren lanak ere, ba, baziren maia haunitz, eta gisa guzitako lanak hortziren. Bai, nik uste hori, nabarmentzekoa dena edo da hori, ez, idazlek aukera izatea, ba, beren lana gisa hortan aurkeztu alizateko, ez?
Eta zait, bitxikeri gisa do, baina, bueno, niri ala iritu zitzaiten, Etxalarre berez haundire ez baite, baina, pensa, bai, Rosa Arburuaren gau lana antxe aurkeztu zuten, zure horri izan ziren, aipatu liburuarekin, beraz, Etxalarre alderretatik emankor, erran dezagun?
Bai, bai, hola begiratuzkero, bai, ala ematen du, bai.
Bueno, laxe, alare, aipatu Auzolaneren kulturari buruz solastatikoran gaurkoan, baina atzore, hoxe ez tegit, Auzolanean edo egindako biltzarrote zen edo ez, baina hortik ere, edo hortatik ere itzaren zuen zerbait, eta alarez erantzuna izan zuen, pitete nola gantzen atzoko eguna, saran eta mongi kontent eta indakoarekin edo...
Bai, bueno, ba, gero epatzen ziaten ez, hor urtero jende berdintxua biltzen da, eta orduan ba, berria joaten denean, ba, ezakite, pixkate ezberdina, edo, bueno, igual ez dela hainbertze sartzen giroan edo, baina, bueno, egierran nahiko gustora egon ginen, salmenta aldetik kontatu behar balin badugu zer moduz, ba, bueno, ez da, saltzeko, ez, ba, aukera horrela ondia etzen izan, salmenta ondiak etzien izan, baina bai, ba, jendea zuzenean tortzea interesatua, edo adibidez, guk liburuak zuzenean banatzen ditugu, sola saldiak eta antolatzen ditugunean, ez? Eta, bueno, ba, bat binean gehiok hartu zizkiguten datuak, ba, igual sola saldire bat antolatzeko edo deituko zigutela, eta, bueno, ba, horrekin, ba, aski konten gelditu ginen.
Ederki, ba, hau zolan, ba, hau uste egitasmoa ja, orain dela, urte pare bat luze, ez? Abietu izanen zen aipatu egitasmoa.
Bai, bai.
Eta geroztik, zuk, egindako liburuaren hortuko, horren erakustarle, neurri batean ere auzolanean egindako erran beharko edo nola?
Bai, ze idatzi, ba, neronek idatzi dut, minon hori osatzeko egon naiz hain bertze jendekin, batek eramaten indun bertze baten gana, eta, bueno, laguntza handia eman diate, solastu nahi zen jendeak ere, ba, interesa edo erakutsi du gaiarekiko, eta, bueno, laguntzeko presa agertu dire, eta bai, erabat ados elkarlana edo auzolana izan da, liburu hau entzinera atetzeko lana.
Hola, xe, usurbilen egin ziren lehenbiziko topaketak ganden urtian okerrez banaiz.
Bai.
Eta bigarrenekoak, orai, ondoko egunetan urdiro zen, ez?
Bai, hori da. Bai, usurbilen egin nuen, bueno, auzolan ekimenan lehenbiziko ekitaldia edo izan zena, lehenbiziko topaketak deitu genitun, ordun alde batetik solasaldi batzuk izan ziren, baina bertsaldetik lantalde batzuk eratu ziren. Jendarteko gaiak arloka jorratzeko, eta hola 14 lantalde osatu ziren, ba, elikaduratik hasi, eta energia, etxebizitza, hezkuntza, osasuna, hainbat eta hainbat gai jorratzeko lantalde batzuk. Eta, bueno, orduan erabaki genuen, ba, anazitakoari jarraipena ematea, eta oraingoan ba deitu dugu 14 lantaldeetatik 5 aukeratu ditugu oinarrizkoenak edo lehentasuna dutenak iruditzen zaizkigunak eta berriz ere bildu nahi ditugu ba asteburu hontan urdirotzen.
Horren lapaitela gai zenbaitetan hola banandurik edo gai desberniakola jorratzeko talde zenbait ere antolatuz.
Hori da. Elburua bai usurbilen eta bai honakoan ere, bada Euskal Herrian arloietan lanean dabiltzan eragileak edo gai horretan interesa dutenak biltzea, eta bueno, elkartuz, bakotxak izautzen duen esperientziak edo dituen ezagutzak ba, partekatzea, ez? Eta behin hori eginta, ba, gogo eta sakon bat edo egitea, ba, nola arlo bakotxean buru askitasun eta buru jabetza lortzeko, ba, zein urratxe eman daitezken edo zehazteko.
Bueno, alare, utxetik etzate abiatiko, erran bezala, ganden usteko topaketak ere, biletor, oinarri gisare egon daitezkelakoz, eta bai energia izan, hezkuntza izan, osasuna izan, erran duzu, buru jabetasuna nola paitere dutela ez, biletor, helburu gisa jarrie, edo buru askitasuna edo bertzen kanpoko eragilen laguntzaren beharri gabe edo menpekotasunik gabe, erran dezagunez, laguntza baino, eta horren alde jokatzeko, orain arteko bidea ez dakit zertan dagoen edo pitzet zertan zarete gaur egun.
Bueno, ba, usurbilen egintzena izan zen alde batetik, gaur egungo ereduaren, bueno, gogo eta sakon bat edo, gaur egun indarrean dagoen ereduarena. Ba, ongi erran duzun bezala, ba, ze menpekotasuna dugun, adibidez, elikaduran edo energian, ez? Konsumitzen dugun elikagaien, ehuneko 80-tik goiti, ba, kanpotik ekarritakoa da, konsumitzen dugun energiaren ehuneko 80-tik goiti kanpotik etortzen da, eta, bueno, horiek adibidez erakusten digute ze menpekoa garen, ez? Eta ez bakarrik hornikuntzari dagokionez, baita kudeaketa ere, ba, elikagaiak nola eskuratzen ditugun, ze modutan aietzen zaizkigun ba, gure herritara, edo, eta energiare bai, ez, nola dagoen alako enpresa hondien esku dauden hoiek, ba, kudeaketa horretan ere kontsumitzaile gisa edo herritar gisa ez dugu inolako erabakitzeko almenik, eta bueno, ba iruditzen zaigu behar beharrezkoa dela nolabait berreskuratzea hoiekiko ardura, erabakia eta hori dena, ez? Eta bueno, elikaduran adibidez, ikusten dugu ba Euskal Herrian azken bi urtetan nolabait elikadura burujabetzaren ideia edo zabaltzen ari dela, ziztu nahiko handian. Eta Gipuzkoan adibidez, ba daude ez dakizen bat kontsumo eta ekoizle talde, ez? Honek alde batetik, bueno, sortzen dire olako talde batzuk, ba ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harreman zuzena albidetzen dutenak eta denen artean erabakitzen dute, ba zer ekoitzi, nola eta kontsumoa ere, ba nola zer kontsumitu nahi den, ez? Eta bueno, elikaduran orduan ikusten dugu badela bide bat egina, orduan auzolan ekimenan helburua litzateke ba horretan sakontzen segitzea. Ze adibidez, ikusten dugu ba barazkien ekoizpena bai gailentzen dela kontsumo eta ekoizle talde hauetan, baina adibidez ba badire bertze gai batzuk gure dietan daudenak eta ez direnak Euskal Herrian ekoizten, ez? Zenbait zereal edo bueno, gure eguneroko ba otorduetan dauden bertzain bat gai ba kanpotik ekarri beharrean gaudela, ez? Orduan ba bide hortan pizkoa sakontzea izanen litzateke auzolan ekimenaren helburua. Eta energian adibidez, ba bueno, enpresa handien esku dago energiaren sistema, ez? Eta ba iruditzen zaigu interesgarria berreskuratzea ba garai batean zen bezala tokian tokiko energia buruazkitasuna. Euskal Herrian badire adibide batzuk, Otxandion, Bizkaiko herri honetan, ba, aritu dire aztertzen, nola sortzen alduten herrian bertan dauden baliabidekin, ba, han kontsumitzeko izan nintzateken argindarra eta energia, eta, bueno, beizaman ere badaolako saiakeraren bat, ba, hainbat etxe berotzeko, bertako egurra erabiliz, eta, bueno, minio, nori, kasu puntual hauetatik aratago, ba, ez dago gauza handirik eta horretan eragin nahiko genuke.
Horaxe, baina betire hori da, ez? Gogoetak ez ezik esperientziak ere trukatzeko edo aztertzeko ere balioko dute hauek, ez dela denata nolapait arlo teorikorat mugatiko kasuntan.
Ez, eta bueno, irten zegu, ba, zerbait berria egiteko gogoa dunari ere, ba, haunitz interesatzen altzaiola jakitea, ez? Zerra egiten ari diren bertzatutan, eredu gisa edo laguntza eskatzeko, edo bueno, garrantzitsua hori, esperientzia ezberdinak elkartzea, alde batetik ba euren bakoitzan jarduera berazteko, baina baita ba zerbait egiteko gogoa izan dezaken horrerire, ba gogoa piztu eta nondik abiatu edo ba izan dezan erreferentzia bat, ez?
Auzolan ekimenak orduan antolaturikola gaikako lantaldeen bigarren topaketak hoietan parte hartzekotan eta ez dait lehenagotik izen eman beharra den edo dozen joan daiteken edo nola den.
Bai, parte hartzea erabat irekia da, eta izen emateko horri bat prestatu dugu formulario gisa auzolan.infon dagoena. Eta bueno, hor hainbat datu eta galdetzen dire, ba nolapait antolaketa egoki bat bermatzeko, eta orduan ba hori auzolan.info web orriaren bidez egiten ala izen ematea. Eta bertze gisa ba gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, ba elbide elektroniko bat daukagu, auzolan@riseup.net, eta bueno, edo zein duda, zalantza edo jakinarazpenekin, ba hor aurkituko gaituzue.
Apirilaren 13, 14 eta 15an urdirozen berriz eraindez ba eta urdirozen onote den eraindu galdetiko du bakarren batek.
Bai, bueno, nahiko aldua dago. herri txiki-txiki bat da, Artze ibarrean dago. Iruñetik ta Agoitzera ta Agoitzetik Goiti iparralderat, Agoitz eta Aurizberri elkartzen ditun karreteran. Hala. Lakabe akaso ezagunagoa da, Lakabe herria ta bueno, erran ba Lakaben mendian bertsaldin dago Urdirot.
Horaxe, Urdirozen horren apilaren 13, 14 eta 15an eta betire hori ez da lehenagotik orduen betetzea komeniko da, ez?
Bai, eskertuko genuke.
Horaxe, alare ez dakit errandakoaz gain bertze zerbait erran nahi duzun, Jasone?
Bueno, ba, parte hartzera animatzen zaituztegula. Ikusten dugu nolapait egun indarrean dagon ereduak edo sistemak ba, ezin egona sortzen duela, ezin egon hori zabaltzen ari dela jendartean, eta bueno, ba, garrantzitsua egiten zaigu ezin egon hortatik abiatuta, ba, zerbait berria eraikitzea, ez? Balio digun zerbait eta gure beharrak egizaseko dituen zerbait hori eraikitzea, ez? Eta bueno, ba holako topaketak edo elkartzeak ba ematen dutela aukera zerbait berria planteatzen hasteko eta bueno, eraikitze bidean eman beharreko urratsak zehazteko, ez? Eta bueno, ba horregatik parte hartzera gonbidatzen zaituztegu.
Jasone, ba horretan utziko dugu, beti da esker mile.
Bai, zuei.
Bertzaldi bat arte, adio bai.
Bai, horren guarte.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren ondarrera tiritsi gara. Gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den astero arte ongi izan.